πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι και καλό μεσημέρι σε όλους. Τετάρτη 27 Νοεμβρίου, 3 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση. Μέχρι τις 4 θα πάμε παρέα. Καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκαμε όπου και αν είστε και από όπου και αν μας ακούτε. Πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, εδώ είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Για να συστηθούμε όμως πρώτα, ο Θάνος Τσιμέκας βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων μας, η Μαρία Κόντου είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Ήρα Πανανίδου διαλέγει μουσικές και τραγούδια και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Σύμφωνη η πολυαναμενόμενη κατάπαυση του πυρός με στόχο τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και της Χεσμπολάχ έχει τεθεί επισήμως σε ισχύ. Ο Τζο Μπάιντεν χαιρετίζει αυτή τη συμφωνία ως ιστορική στιγμή. Η συμφωνία προβλέπει προσωρινή ειρήνη, έτσι, για 60 ημέρες, αλλά υπάρχουν ανησυχίες για το εάν αυτή θα διαρκέσει. Τα ερωτήματα είναι πολλά. Και ωστόσο αυτό που εκτιμούν και πολλοί αναλυτές είναι πως μάλλον πρόκειται για μια εύθραυστη εκεχηρία που αν παραβιαστεί θα φέρει εκ νέου ανάφλεξη στην Μέση Ανατολή. Και τα ερωτήματα είναι πολλά, τα οποία όμως θα τα συζητήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Να θυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή 210-6009-604 και 605, δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας, και βεβαίως υπάρχει και το Viber. Πρώτο πρόγραμμα, έτσι μας βρίσκεται στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες, και από εκεί και πέρα ξεκινά η διαδραστική μας επικοινωνία, όπου μπορείτε να μοιράζεστε μαζί μας τα πάντα, έτσι, κείμενα, φωτογραφίες, βίντεο, οτιδήποτε εσείς θέλετε. Είχαμε το πόρισμα της δικαστικής λειτουργού για τον δολοφόνο της Κυριακής Γρίβα τον Απρίλιο του 2024 έξω από το αστυνομικό τμήμα, θυμίζω, των Αγίων Αναργύρων. Είναι η δολοφονία, είναι αυτή η υπόθεση με τις φωνικές παραλήψεις, με τα λάθη και με την αδιαφορία από πλευράς των αστυνομικών για λανθασμένους χειρισμούς έτσι και αλλιώς στην επικοινωνία του θύματος με την άμεση δράση έκαναν λόγο και οι αρχές. Για την δολοφονία λοιπόν της Κυριακής, ο δολοφόνος της Κυριακής υποστήριζε από την πρώτη στιγμή ότι είχε ψυχιατρικά προβλήματα, ότι κάτι τέτοιο, αυτή ήταν και η υπερασπιστική γραμμή του τέλος πάντων μέχρι τώρα. Εχθές λοιπόν είχαμε την εισαγγελέα να προτείνει ο κατηγορούμενος να δικαστεί για δολοφονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Το πόρισμα αναφέρει ότι ο δράστης ενήργησε με πρόθεση και ευρισκόμενος σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, έχοντας πλήρη αντίληψη των πράξεών του όταν σκότωνε την Κυριακή. Σε μια δίκαιη δίκη τώρα για την κόρη της ελπίζει η μητέρα της Κυριακής, η κυρία Δέσποινα, μετά την ανακοίνωση της εισαγγελικής πρότασης για τον δράστη. Κάθε φορά που δολοφονείται μια γυναίκα από τα χέρια ενός άντρα, εγώ σκέφτομαι την Κυριακή μου, είπε πριν από λίγο στο πρώτο πρόγραμμα και στη συνάδελφο Έλενα Καραθάνο η μητέρα της Κυριακής. Πάμε να την ακούσουμε.
Το ξέραμε όλοι, το λέγαμε όλοι, ότι δεν είναι τρελός, δεν είναι ψυχικά ασθενής, είχε σώρα στα σφρένας του και δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο βρίσκεται ακόμα στο ψυχιατρίο. Εμένα μου κινεί υποψίες. Κάθε φορά που ακούω μια γυναίκα να σκοτώνεται με αυτόν τον τρόπο, το παιδάκι μου σκέφτομαι. Η Κυριακή μου, ναι, πήγε στο αστυνομικό τμήμα εκεί που έπρεπε να πάει, να ζητήσει βοήθεια. Γιατί όλοι λένε, βγείτε, μιλήστε, καταγγείλτε τον κακοποιητή σας. Ωραία λοιπόν, η Κυριακή μου το έκανε και το αποτέλεσμα το ξέρετε. Δικαίωσε για μένα το παιδί μου στην αγκαλιά μου. Αυτό είναι δικαίωση. Γίνεται, δεν γίνεται. Αφού λοιπόν δεν γίνεται, θα ήθελα πολύ η Κυριακή μου να είναι ένα μπαϊράκι, να το σηκώσουμε και να πούμε εδώ είμαστε. Όλες οι γυναίκες μαζί. Όλες οι γυναίκες μαζί, ανεξαρτήτου ηλικίας. Η Κυριακή μου ναι, δεν ήτανε μεμονωμένο περιστατικό όπως το είπανε. Ήτανε όμως η σταγόνα που ξεχύλισε τον ωκεανό. Και εγώ θα είμαι πολύ χαρούμενη αν η Κυριακή μου από εκεί που είναι βοηθήσει πολλές γυναίκες. Βοηθήσει έστω και μία γυναίκα. Έστω και μία γυναίκα αν βοηθηθεί να πάρει παράδειγμα, να πάρει το θάρρος όπως έκανε η Κυριακή μου να βγει και να μιλήσει. Κυκλοφόρησε ένα καινούριο βίντεο.
Ναι.
Ένα καινούριο βίντεο το οποίο δείχνει την Κυριακή μου να πηγαίνει πρώτα στο φρουρό και να του λέει ότι κινδυνεύω, τι πρέπει να κάνω, ο δολοφόνος μου με παρακολουθεί, είναι κάπου εδώ γύρω και κινδυνεύω. Και της είπε ο φρουρός, ανέβα επάνω να κάνεις τα δέοντα. Αυτό το βίντεο, γιατί δεν το δώσανε από την πρώτη φορά που ζητήθηκε το βίντεο. Γιατί έπρεπε η δικηγόρος μου, η κυρία Τζούλη, γιατί έπρεπε να κάνει αυτό τον αγώνα για να δώσουν αυτά τα βίντεο. Φοβούνται κάτι, προσπαθούν να συγκαλύψουν τι. Κατάφερε ο δράστης, ο γυναικοκτόνος, να της δώσει 6 μαχαιριές στα πόδια του φρουρού, του αστυνομικού φρουρού. 6 μαχαιριές. Πρόλαβε η Κυριακή μου να αμυνθεί και δεν πρόλαβε ο φρουρός να αποτρέψει την τελευταία μαχαιριά να βγει στην πρώτη, στη δεύτερη, στην τρίτη, στην τέταρτη. Να ήταν το παιδί μου ζωντανό. Αυτός ο άνθρωπος, ο φρουρός, εμένα μου στέρισε τη δυνατότητα να είμαι έξω από μία εντατική και να κλαίω και να παρακαλάω το Θεό να γίνει καλά το παιδί μου. Και όχι να πηγαίνω να της ανάβω το καντήλι. Από την ημέρα που δολοφονήθηκε η Κυριακή μου στο αστυνομικό τμήμα, έχουν γίνει 4-5, έχω χάσει και το μέτρημα, γυναικοκτονίες. Όλοι αυτοί οι δολοφόνοι επικαλούνται ψυχιατρικά προβλήματα. Προχθές με τη Δώρα, τη γυναικοκτονία που έγινε στο Αγρίνιο, βγήκε ο δικηγόρος του και πάλι λέει ότι έχει ψυχολογικά προβλήματα. Και εγώ έχω ψυχολογικά προβλήματα και εσύ έχεις ψυχολογικά προβλήματα, αλλά δεν πήραμε ένα μαχαίρι και ένα όπλο να βγούμε να σκοτώσουμε τον κόσμο. Έβλεπα προχθές τα κοριτσάκια που βγήκανε και διαμαρτυρηθήκανε στην 25η Νοεμβρίου προχθές για την εξάλληψη της βίας, ναι, κατά των γυναικών, και έλεγα ότι αυτά τα κοριτσάκια ειλικρινά ζουνε από τύχη. Και εγώ και εσύ, όλες οι γυναίκες ζούμε από τύχη. Λένε ότι το φιλί της μάνας είναι θεραπευτικό. Πας και του φιλάς το ποδαράκι του, το χεράκι του και του λες έλα να το κάνω μάκια να περάσει και του κάνεις μια αγκαλιά. Και του πέρασε. Εγώ ποιες πληγές να πάω να φιλήσω για να γιάνουνε. Το παιδί μου δεν είναι εδώ. Όχι να πηγαίνω και να μιλάω σε μια φωτογραφία. Αυτό κάνω. Δεν μπορείς να καταλάβεις πώς αισθάνομαι. Που δεν ήμουν εκεί. Που δεν ήμουν εκεί μπροστά. Να μπω μπροστά στο μαχαίρι. Να σκοτώσει εμένα. Γιατί εγώ πεθαίνω κάθε μέρα. Εγώ δεν ζω πλέον. Απλά υπάρχω. Δεν ζω. Λένε η ζωή συνεχίζεται και ο χρόνος είναι γιατρός. Πόσος χρόνος χρειάζεται να την κάνω, να αντέξω. Αν υπάρξει κάποια μέρα που θα μου φύγει αυτό το πράγμα που νιώθω μέσα στην καρδιά μου. Δεν ξέρω, πες μου εσύ. Κάθε χρόνο ερχόταν η Κυριακή μου και μου βοηθούσε να στολίσουμε το δέντρο. Με βοηθούσε να στολίσουμε το δέντρο και κάθε φορά που έκανα αστεία. Τώρα ούτε η μικρή μου η κόρη θέλει να στολίσουμε. Γιατί και η μικρή μου η κόρη έχει συνδυάσει τα Χριστούγεννα με αυτό. Με το να έρχεται η Κυριακή μου να στολίζουμε το δέντρο. Τώρα δεν θα κάνω τίποτα. Απλά θα κάθομαι και θα περιμένω. Αυτό που φοβάμαι περισσότερο, ξέρεις ποιο είναι, πώς θα αντιμετωπίσω αυτόν τον άνθρωπο όταν έρθει εκείνη η ώρα του δικαστηρίου. Θα κοιτάξω αυτόν που σκότωσε, που πόνεσε το παιδί μου, το κοριτσάκι μου, είπε «Α, χάνομαι». Πρέπει εμείς οι γυναίκες να σηκωθούμε και να ζητήσουμε τα δικαιώματά μας. Να ξεσηκωθούμε, να γίνει η Κυριακή μου όντως ένα μπαϊράκι επανάστασης. Αυτό θέλω, τίποτα άλλο. Να μην ξαναυπάρξει άλλη γυναίκα. Άλλη γυναίκα δολοφονημένη.
Ήταν η μητέρα της Κυριακής Γρίβα, η κυρία Δέσποινα, που τα λόγια της λυγίζουν και σίδερα. Είναι τα λόγια μιας μάνας και είπε ότι η Κυριακή έκανε ό,τι έπρεπε να κάνει. Ό,τι λέμε και εμείς ότι πρέπει να κάνουν γυναίκες που βιώνουν αντίστοιχα πράγματα με αυτά της Κυριακής. Κακοποιημένες γυναίκες, γυναίκες που φοβούνται. Έκανε ακριβώς αυτό που έπρεπε να κάνει. Όμως όλες οι παραλήψεις, όλα τα λάθη, αλλά και η αδιαφορία οδήγησαν την Κυριακή στο να δολοφονηθεί από τα χέρια του δράστη. Ένας δράστης που παραμένει προφυλακισμένος μεν στο ψυχιατρίο των φυλακών Κορυδαλλού. Για ποιο λόγο να βρίσκεται στο ψυχιατρίο, δεν ξέρω τώρα με την εισαγγελική πρόταση αν αυτό θα αλλάξει. Ήταν η μητέρα λοιπόν της Κυριακής, που πήγε η Κυριακή στο αστυνομικό τμήμα, ζήτησε να τη βοηθήσουν, ζήτησε έναν τρόπο, ένα περιπολικό να πάει στο σπίτι της, γιατί πραγματικά φοβότανε και της είπανε «Κυρία μου, τα περιπολικά δεν είναι ταξί». Once upon a time, a wild god zoomed all through his memory in which he was into. And he flew out the window with his long trailing hair, and the smoke from the bodies went straight up in the air. He was a wild god searching for what all wild gods are searching for, and he flew through the dying city like a prehistoric bird. He went searching for the girl down on a Jubilee Street, but she died in a bedsit in 1993. So he flew to the top of the world and looked around and said, "Where are my people? Where are my people to bring your spirit down?" Searching for a faraway girl who was basically a mirage that nevertheless loomed large. She would hang under the rail as he blew round the room and make love with a kind of efficient gloom. 'Cause I'm a wild god flying and a wild god swimming, and I'm an old sick god dying and crying and singing. Bring your spirit down. Oh, wild gods, baby, wild gods. Yeah, bring your spirit down. Oh, when he's moving to the plains of anarchy, and he's moving to the winds of tyranny, and the sweet, sweet tears of liberty. Yeah.
kind of efficient gloom. 'Cause I'm a wild god flying and a wild god swimming, and I'm an old sick god dying and crying and singing.
Thank you.
Η ώρα είναι 3 και 35 και στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έτσι, για να δώσουμε το έναυσμα όπως του πρέπει, είναι ο Μιχαήλ Γελαντάλης για να μάθουμε όλα τα νέα από τις αγορές. Μιχαήλ, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, ρε. Τι γίνεται, πώς
λοιπόν,
πάμε.
Έχουμε, εγκρίθηκε η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχουμε δηλαδή επικύρωση της νέας σύνθεσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Και ελπίζω... 6 μήνες μετά τις ευρωεκλογές.
Έτσι ακριβώς, 6 μήνες μετά. Τέλος πάντων, κοντός ψαλμός, αλληλούια. Ξεκινάμε κάλλιο αργά παρά ποτέ, πώς τα λένε αυτά, ο σοφός λαός.
Στην περίπτωση των Βρυξελών, ναι, αμήν θα έλεγα.
Ναι, πραγματικά. Λοιπόν, τέλος πάντων, η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν είπε, ξεκινάμε από την πρώτη μέρα κιόλας. Θα έχουμε την ανάληψη καθηκόντων της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σαν να λέει, το πιάνουμε από τα μαλλιά και το τρέχουμε τώρα.
Ναι, το θέμα είναι αυτός που να μας έχουν απομείνει μερικές τρίχες όμως. Τέλος πάντων, εντάξει, οκ. Στο και πέντε, να δούμε τι μπορούν να διασώσουν από όσα σώζονται.
Και από την άλλη έχουμε την έγκριση του σχεδίου προϋπολογισμού της Ελλάδος από την Κομισιόν. Δηλαδή, Ελλάδα mm-hmm. και άλλες 7 χώρες συμμορφώνονται με τις δημοσιονομικές συστάσεις. Έχουμε mm-hmm. άλλες χώρες, τα σχέδια προϋπολογισμού άλλων χωρών, όπως της Εστονίας, όπως της Γερμανίας, mm-hmm. για παράδειγμα, να, σύμφωνα με την Επιτροπή, δεν συνάδουν πλήρως με τις δημοσιονομικές συστάσεις. Δηλαδή, εδώ διαπιστώνει η Επιτροπή καθαρή αύξηση των δαπανών, η οποία υπερβαίνει τα ανώτατα όρια. Για μας καλά είναι τα νέα, αλλά κοιτώντας λίγο το τι συμβαίνει στις υπόλοιπες χώρες, βλέπεις ότι είναι ένα πρόβλημα, υπάρχει ένα θεματάκι.
Έχουμε πει ότι έξω πηγαίνουμε καλά. Το θέμα είναι μέσα τι κάνουμε στο εσωτερικό και αναφέρομαι στην καθημερινότητα. Επειδή αναφέρεις και στην Γερμανία, εδώ είναι το θέμα και στην Άγγελα Μέρκελ απαντά ένας συμπατριώτης της, ο Wolfgang Munchau, επί 17 χρόνια αρθρογράφος του Financial Times, και εδώ και καιρό έχει ένα δικό του γκρουπ μελετών και σκέψεις και σε μια εκπομπή, αλλά και με την έκδοση ενός βιβλίου με τίτλο «Εύλωτο, Καπούτ, το τέλος του γερμανικού οικονομικού θαύματος», όπου εκεί δείχνει εντός εισαγωγικών τι δεν έγινε από την περίοδο του Willy Brandt και μετά, τι έκανε λάθος, τι κάνανε λάθος οι Γερμανοί πολιτικοί, συμπεριλαμβανόμενοι στις Άγγελα Μέρκελ, και έφτασαν εδώ που έχουν φτάσει. Αυτό σε συνέχεια μια κουβέντα που είχαμε ανοίξει χθες για το συγκεκριμένο. Όσον αφορά τώρα στον προϋπολογισμό, θετικό το ότι εγκρίνεται από την Επιτροπή. Περνά σε ένα εμπόδιο. Ωστόσο, το ζητούμενο είναι τι γίνεται με τον προϋπολογισμό αυτό στο εσωτερικό και έχει να κάνει πάντα με το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα. Και εδώ υπάρχει ένα
γιατί δεν μπορεί να προτάσεις ότι η οικονομία ανθεί, για παράδειγμα, και την ίδια στιγμή η κοινωνία να βράζει, οι πολίτες να είναι δυσαρεστημένοι.
Έχουμε τον γνωστό κανόνα ότι ευημερούν οι αριθμοί και παίρνουν πολύ δύσκολα όλο και περισσότεροι φορολογούμενοι και κάτοικοι αυτής της χώρας. Υπάρχει ένα σημείο που για μένα είναι γενικότερα είναι σημείο αναφοράς. Για παράδειγμα, έχουμε την άνοδο της τιμής του καφέ στα υψηλά των τελευταίων 50 χρόνων, δηλαδή το καφεδάκι θα πούμε. Αυτό το παίρνω ως ενδεικτικό του τι γίνεται, γιατί εδώ η Ένωση Ελληνικού Καφέ ζητάει να μειωθούν οι έμεσοι φόροι, δηλαδή θέτει το θέμα της μείωσης της έμεσης φορολόγησης και είναι αυτή που φτάνει στην τσέπη μας και αφορά στην καθημερινότητά μας. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, γιατί είχαμε μια συζήτηση τι θα μπορούσε να κάνει το οικονομικό επιτελείο, θα μπορούσε, για παράδειγμα, να συζητήσει όχι το να μειώσει τον ΦΠΑ ή τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αλλά να συζητούσε με τους αρμόδιους φορείς και τις παροικιακές τάξεις την προοπτική μείωση της έμεσης φορολογίας, τουλάχιστον για τα είδη ευρείας κατανάλωσης. Αυτό θα ήταν κάτι που θα μπορούσε να δημιουργήσει και συνένεση με την παραγωγική, με τον παραγωγικό ιστό και την επιχειρηματικότητα και θα μπορούσε να δείξει εάν τουλάχιστον αυτό το μέτρο θα μπορούσε να αποφέρει, να παράξει αποτέλεσμα.
Ή για αυτό που λες, δηλαδή στην κατάσταση που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, που δεν υπάρχει κανένα σημάδι βελτίωση σε σχέση με το 22, για παράδειγμα, το έτος που κορυφώθηκε και ο πληθωρισμός, θα μπορούσε να είναι μια προσπάθεια.
Είναι μια εναλλακτική που τίθεται στο τραπέζι τόσο από τον ΙΟΒΕ όσο και από άλλους φορείς, το έχει εννοήσει έμεσα και ο ΣΕΒ. Γενικότερα παραγωγικοί φορείς και φορείς σύνδεσμοι, γενικότερα της επιχειρηματικότητας και της παραγωγής, που προφανώς ξέρουν και αυτοί τι γίνεται στην αγορά και μέχρι πού θα μπορούσε να φτάσει η δική τους πλευρά, αλλά και μέχρι πού θα μπορούσε να φτάσει η άλλη πλευρά. Αλλά εδώ, γιατί έχεις ένα περιβάλλον όπου λειτουργεί λίγο πολύ ολιγοπωλιακά. Και θα είμαι πολύ σύντομος, θέλω να πω το εξής. Εδώ και 3 μήνες, η κυβέρνηση προσπαθεί να πείσει, πιέζοντας τους τραπεζίτες, να αυξήσουν το όριο των συναλλαγών μέσω του IRIS από τα 500 στα 1000 ευρώ. Είναι ένα σύστημα που λίγος πολύ χρησιμοποιεί όλο και περισσότερος κόσμος. Ποιο είναι το κλειδί του συστήματος αυτού? Γίνονται συναλλαγές χωρίς προμήθεια, δηλαδή η τράπεζα δεν έχει λαμβάνει μέσω αυτού. Οι τραπεζίτες προσπάθησαν να φέρουν μια πρόταση για να συστήσουν, για να λειτουργήσουν αυτοί ένα παράλληλο σύστημα συναλλαγών. Υποθέτω εκεί θα έθεταν και ζήτημα προμηθειών. Μέχρι στιγμής η κυβέρνηση δεν το δέχεται αυτό, δεν το περνά. Είναι ένα θέμα, για παράδειγμα. Δηλαδή όταν το τραπεζικό σύστημα που έχει ανακεφαλαιοποιηθεί, που έχει φτάσει στο σημείο αυτό να διανέμει μερίσματα στους μετόχους με τη συνθήκη όλων ημών με ήττα και ημών με ύψιλον, θα πρέπει να βάλει και αυτό πλάτη. Δηλαδή, γιατί να μην αυξηθεί, να μην αυξηθεί το όριο των συναλλαγών μέσω του IRIS που δεν έχουν προμήθεια από τα 500 στα 1000 ευρώ και να προσπαθεί με όποιον τρόπο προσπαθεί η κυβέρνηση, το οικονομικό επιτελείο, να πείσει τους τραπεζίτες να κάνουν τουλάχιστον αυτό.
Αυτή τη στιγμή το IRIS είναι χωρίς προμήθεια μέχρι τα 500 ευρώ και από εκεί και πάνω υπάρχει προμήθεια?
Όχι. Οι συναλλαγές είναι χωρίς προμήθεια. Οι συναλλαγές έχουν ένα όριο τα 500 και ζητά το οικονομικό επιτελείο, αλλά και παραγωγικοί φορείς και γενικότερα, τα 500 ευρώ να πάνε στα 1000. Θα βοηθούσε γενικότερα την μικροεπιχειρηματικότητα, τις καθημερινές συναλλαγές μας και, εν πάση περιπτώσει, κατά κάποιο τρόπο θα μείωνε όλες αυτές τις προμήθειες σε τραπεζικές συναλλαγές, οτιδήποτε, που για να μην κρυβόμαστε είναι από τις υψηλότερες, αν όχι υψηλότερες, στην ευρωπαϊκή αγορά.
Μάλιστα.
Αυτά είναι απλά που θα μπορούσαν να γίνουν, να συζητηθούν, εν πάση περιπτώσει, αλλά προς όρας δεν γίνονται με γνωστό λίγος πολύ το αποτέλεσμα.
Μιχαήλ, να σε ευχαριστήσω πολύ.
Ευχαριστώ εγώ.
Καλή συνέχεια. Γεια. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I
The others, they don't like us.
Yeah, I know.
Why?
Λοιπόν, πάμε να δούμε το θέμα που λέγαμε στην αρχή της εκπομπής. Σε ισχύ η εκεχηρία στο Λίβανο. Χιλιάδες κάτοικοι επιστρέφουν στα σπίτια τους. Από τη μία πλευρά παρακολουθούμε κάποια μηνύματα αισιοδοξίας από τη διεθνή κοινότητα για αυτή την επίτευξη ειρήνης, για επίτευξη ειρήνης μάλλον και στη Γάζα μετά την εκεχηρία που τέθηκε σε ισχύ από τις 4 το πρωί μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Θα δούμε αν αυτό έχει κάποιο έρισμα. Από την άλλη, βεβαίως δεν είναι λίγοι εκείνοι που εκτιμούν πως πρόκειται για μια εύθραυστη εκεχηρία που αν παραβιαστεί μπορεί τα πράγματα να είναι χειρότερα και μπορεί να έρθει μια εκ νέου ανάφλεξη στην Μέση Ανατολή. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο κύριος Τριαντάφυλλος Καρατράντος, διεθνολόγος, ειδικός σε θέματα διεθνούς ασφάλειας. Να δούμε το θέμα. Χαίρετε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εσείς πώς στέκεστε απέναντι σε αυτό που συνέβη, στέκεστε κάπως επιφυλακτικά, θεωρείτε ότι είναι ένα πρώτο βήμα για να περάσουμε μετά και στα επόμενα, για να δούμε τι θα γίνει και με τη Γάζα εννοώ?
Ναι, θα έλεγα ότι είναι η δική μου προσέγγιση, ενσωματώνει, ζυγίζει και ισορροπεί και τις δύο αυτές προσεγγίσεις του ζητήματος. Ότι ήταν ένα απαραίτητο βήμα, γιατί μετά από σχεδόν ένα χρόνο πολέμου στην Μέση Ανατολή μετά την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς υπήρχε η αναγκαιότητα να βρεθεί μία πρώτη στιγμή η οποία θα δώσει την ευκαιρία για ουσιαστικές διαπραγματεύσεις σε ένα από τα μέτωπα του πολέμου, γιατί από τότε έχουν ανοίξει περισσότερα από 2 μέτωπα, με σημαντικότερα τη Γάζα και αυτό στο Λίβανο, αλλά παράλληλα όντως είναι μια εκεχηρία η οποία θα δοκιμαστεί πραγματικά στην πράξη και θα έλεγα ότι θα δοκιμάζεται ημερησίως μέχρι να δούμε αν αυτή θα πάρει βιώσιμα χαρακτηριστικά για να μπορέσει ενδεχομένως να λειτουργήσει και σε μια άλλη βάση για να υπάρξει, να κλείσει, αν μπορώ να το πω έτσι, να σταθεροποιηθεί η κατάσταση στο Λίβανο. Άρα μένει να δούμε κάτι το οποίο ήδη ξεκαθαρίστηκε, πώς θα εφαρμόσουν στην πράξη αυτό το πλαίσιο και κυρίως αυτές τις ημέρες, οι οποίες δεν είναι λίγες, είναι 2 μήνες που θα έχουν περιθώριο οι δυνάμεις του Ισραήλ, οι IDF, για να μπορέσουν να κάνουν αυτό το οποίο έχει συμφωνηθεί στο πλαίσιο της εκεχηρίας, και σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα πώς θα αντιδράσει η Χεζμπολάχ και αν θα δούμε αυτό το οποίο έχει ξεκαθαριστεί από πλευράς Ισραήλ και είναι και αυτονόητο, δηλαδή να υπάρξει η αναγκαιότητα της, του αν υπάρξει παραβίαση, αυτό να οδηγήσει μετά σε απάντηση από πλευράς του Ισραήλ.
Δηλαδή θα μπορούσε αυτό να λειτουργήσει ως βάση για να γίνουν επιπλέον διαβουλεύσεις ενδεχομένως για μια πιο μακράς διάρκειας κατάπαυση του πυρός?
Αυτό θα μπορούσε να είναι το πρώτο βήμα. Δηλαδή ουσιαστικά μετά από ένα χρόνο βλέπουμε μια δυνατότητα σε ένα από τα μέρη των συγκρούσεων να υπάρξει μια περίπτωση σταθεροποίησης. Αυτό είναι εξαιρετικά κρίσιμο σε αυτό το πλαίσιο. Όμως μένει και αυτό υπό εξέταση, δηλαδή να δούμε αν θα μπορέσει να πάρει αυτά τα χαρακτηριστικά, και ουσιαστικά όμως αυτό δεν σημαίνει ότι στην περίπτωση των άλλων μετώπων και κυρίως της Γάζας, που είναι το κυρίως μέτωπο του πολέμου, ότι αυτό θα ενσωματωθεί σε αυτή τη διαδικασία. Άρα χρειάζεται πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία για το κυρίως μέρος που είναι το ζήτημα της εκεχηρίας στο Λίβανο, και να δούμε πώς αυτό θα συνδεθεί από τη μία πλευρά με τη μεγάλη εικόνα της Γάζας, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό, και δευτερευόντως στη μεγάλη εικόνα, και ακόμη μεγαλύτερη με συγχωρείτε εικόνα, γιατί είδαμε ότι εδώ υπάρχει ο πόλεμος πίσω από τους πολέμους, η αντιπαράθεση πίσω από τους πολέμους, που είναι αυτή μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, και παραμένει να είναι ο βασικός αντίπαλος του Ισραήλ. Άρα σε όλο αυτό το πλαίσιο πρέπει να δούμε πρώτα πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στο Λίβανο, αν θα είναι βιώσιμη και σταθερή, τι θα σημάνει αυτό για την περίπτωση της Γάζας, δηλαδή αν θα μπορέσουμε να δούμε εκεί μια δεύτερη διαδικασία αντίστοιχη εκεχηρίας, και εάν κλείσουν αυτά τα δύο μέτωπα ή πώς θα κλείσουν, τι σημαίνει αυτό για την περίπτωση του Ιράν, την αντιπαλότητα Ισραήλ-Ιράν, βάζοντας την εξίσωση αυτό το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό, δηλαδή την νέα πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και την προεδρία Τραμπ στη Μέση Ανατολή, που θα είναι σίγουρα σκληρότερη για την περίπτωση του Ιράν.
Πάντως το θέμα της Γάζας δεν ακούστηκε και πουθενά, δηλαδή πέρα από τον Μακρόν που είπε ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε τέλος πάντων ότι ο πόλεμος συνεχίζει να μαστίζει τη Γάζα, πέρα από μια αναφορά που έκανε ο Μπλίνκεν, μοιάζει σαν να παραμένει εκτός κάδρου τουλάχιστον μέχρι στιγμής.
Έχει πολλά ζητήματα. Είναι περισσότερο δύσκολη από την περίπτωση της Χεζμπολά και του Λιβάνου. Ένα από τα σημαντικότερα θέματα, γιατί εμπλέκει και την κατάσταση εντός των Παλαιστινίων, όπου πρέπει να βρεθεί η Γάζα, δεν είναι απλώς αυτό. Γίνεται μια συμφωνία που λέει ότι θα αναλάβει ένα σημαντικό ρόλο οι ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου, η διακυβέρνηση του Λιβάνου σε αυτό το πλαίσιο. Στη Γάζα τα πράγματα είναι ριζικά διαφορετικά. Δηλαδή πρέπει να υπάρξει μια συμφωνία στο ποια θα είναι η επόμενη μέρα για τη Γάζα, δηλαδή ποιος θα είναι ο ρόλος της Χαμάς, αν υπάρχει ρόλος. Από το Ισραήλ δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση. Ποιος θα είναι ο ρόλος της Παλαιστινιακής Αρχής, αν θα εμπλακούν κράτη της περιοχής, αν θα έχει ένα ενισχυμένο ρόλο ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, αν θα υπάρχουν διάφορες δυνάμεις οι οποίες θα αναλάβουν να επιτηρήσουν την επιχειρία και θα αναλάβουν να οικοδομήσουν την ειρήνη.
Ναι, ποιος παρακολουθεί, ποιος θα παρακολουθεί αυτή την κατάπαυση του πυρός.
Την κατάσταση του πυρός στο Λίβανο ή στη Γάζα.
Όχι, στο Λίβανο. Θα υπάρχει κάποια επιτροπή, θα είναι κάποιος επικεφαλής.
Ναι, θα υπάρξει το πλαίσιο το οποίο καταλήγει εδώ και έχει να κάνει με τα όργανα που ασχολούνται με όλο αυτό το κομμάτι και με έναν αυξημένο ρόλο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών το πώς θα εξελιχθεί. Αλλά κυρίως το σημαντικότερο είναι πώς θα φερθούν οι εμπλεκόμενες πλευρές και όχι αν κάποιος το παρατηρήσει. Δηλαδή, αν θέλει να υπάρχει καταπάτηση της επιχείρησης, γίνεται με πάρα πολύ απλό τρόπο. Δηλαδή, είναι καθαρά πρόθεση, πόσο αληθινές, ειλικρινείς είναι οι προθέσεις και πόσο βιώσιμο βλέπουν όλο αυτό.
Μα, ναι, αυτό είναι και κατανοητό. Δηλαδή, το ότι και η επιχείρηση αλλά και η διάρκεια αυτής θα εξαρτηθεί από πολλά, κυρίως από το τι θα συμβεί στο Λίβανο. Γιατί έγινε τώρα?
Υπάρχουν πολλές συζητήσεις σε όλο αυτό το πλαίσιο. Η σημαντικότερη είναι ότι εδώ και ημέρες, θα έλεγα εβδομάδες, το Ισραήλ δηλώνει ότι έχει επιφέρει ένα πολύ μεγάλο πλήγμα στη Χεζμπολά και ουσιαστικά για το ίδιο σε αυτή τη φάση συνιστά πολύ μικρότερη απειλή από ό,τι συνιστούσε πριν από ορισμένες εβδομάδες. Τόσο στο πλαίσιο των δυνατοτήτων των στρατιωτικών που τις έχει καταστρέψει, όσο και στην εξουδετερώση σχεδόν του συνόλου της γνωστής ηγεσίας, προφανώς αντικαταστάθηκε. Άρα το ένα κομμάτι είναι αυτό. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι υπάρχει μία δυναμική, διαφορετική από την περίπτωση της Ουκρανίας, του πολέμου της Ουκρανίας, μετά την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Άρα λοιπόν φαίνεται ότι εκεί γίνεται μια προσπάθεια να ασκηθούν οι πιέσεις ώστε να κλείσουν τα πολεμικά μέτωπα με τη Χεζμπολά και μετά να δούμε τι μπορεί να γίνει με το κομμάτι
της Χαμάς. Από την αμερικανική πλευρά εννοείται.
Όχι μόνο και από την αμερικανική πλευρά. Δηλαδή θα υπάρχει ουσιαστικά μια νέα στρατηγική η οποία ταυτίζεται με τη στρατηγική αντίληψη του Ισραήλ, που λέει ότι ο μεγάλος αντίπαλος είναι το Ιράν. Άρα λοιπόν και οι επιλογές που έχει κάνει και θα αναλάβουν ο Ντόναλντ Τραμπ δείχνουν το πλαίσιο σύμπλευση ακόμη μεγαλύτερη με το Ισραήλ, πίεση ακόμη μεγαλύτερη στο Ιράν. Άρα λοιπόν όλο αυτό το πλαίσιο πρέπει να το βλέπουμε και σε αυτό το φόντο. Δεν είναι μόνο ένα, είναι πολλά και διαφορετικά.
Ναι, πάντως ίσως ήταν έτσι και μια ευκαιρία για τον πρόεδρο Biden να κλείσει, να βάλει ένα λιθαράκι λίγο πριν φύγει και λίγο πριν δώσει σκυτάλη στον κύριο Τραμπ, ο οποίος φαίνεται και εκείνος στηρίζει τη συμφωνία έτσι κι αλλιώς.
Προφανώς, ουσιαστικά είναι και τα δύο, εννοείται. Και η διακυβέρνηση Biden ήθελε να φέρει μια επιτυχία, γιατί μέχρι τώρα οι πρωτοβουλίες δεν είχαν ευοδοθεί κυρίως στην πλευρά της Γάζας.
Μάλιστα, εδώ θα είμαστε και θα τα παρακολουθούμε έτσι κι αλλιώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια, κύριε Καρατράντο. Γεια σας. Something in my eye that's not over analyzed. Don't go too deep with it, babe. Σίγουρα αυτή η εκεχηρία είναι ένα σημαντικό βήμα. Οι ανησυχίες βεβαίως για το αν θα διαρκέσει η κατάπαυση είναι έντονες και ενδεχομένως να είναι και δικαιολογημένες. Για παράδειγμα, όλο το βράδυ χθες, μέχρι και μία ώρα πριν τεθεί σε ισχύ η ανακοχή, οι Ισραηλινές δυνάμεις φυροκοπούσαν τα νότια προάστια της Βηρητού. Ένα ντρόν συνέχιζε να πετά στον ουρανό του Λιβάνου μέχρι και τις 4 το πρωί, την ώρα δηλαδή που ξεκινούσε η εκεχηρία. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Δίνουμε σκυτάλη στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά στο Γιάννη Πετρίδη, από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στους ήχους μας, τη Μαρία Κόντου που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την Αρετή Μπίτα. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Γεια!
Often thought of it. Oh, Deborah, do you recall? Your house was very small, with wood chip on the wall. When I came round to call, you didn't notice me at all. Oh, and I said, let's all meet up in the year 2000. Won't it be strange when we're all Deborah.